ar tādu latviešu mazliet balto skaldību, domāju, kāpēc mūsu valstī tas nav. Un šeit daži gadi pagājuši ir, un šis projekts iet gaisā, un tas ir šīs iespējas, un par to es esmu bezgalīgi priecīga.
Tā atceroties reiz piedzīvoto Vācijā, saka Saldus profesionālās vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Māra Vāca. Saldus profesionālā vidusskola ir viena no izglītības iestādēm, kas piedalās mentora programmā.
Pamanīju šo sociālo atbalstu un domāju, kaut mums Latvijā kaut kas līdzīgs būtu, jo tur tikko ir, teiksim, viena vecāka ģimene vai ir kaut kādas grūtības ģimenē no skolas vai no valsts tiek pieslēgts sociālais darbinieks. Un viņš kopā pilda mājasdarbs ar šiem te problemātiskiem bērniem, kopā spēlējās, apmeklē kultūras pasākumus vai sporta pasākumus un palīdz it kā kvalitatīvi iesaistīties sabiedrībā šiem te jauniešiem, kuriem varbūt ir tāka uzvedības problēmas.
Mentora programmas ideja ir līdzīgi, taču tajā iesaistās sabiedrība, dažādu profesiju cilvēki, kuri gatavi uzņemties līdzatbildību par jauniešu likteni, iesaistoties viņa dzīvē. Ideja un pieredze aizgūt no Zviedrijas, stāsta mentora programmas vadītāja Jāna Priedniece. Pirmā mentora programma tika īstenota Rīgā 2010. Gadā. Turklāt šis darbs noticis galvenokārt ar jauniešiem no bērnamiem.
Galvenais, ko šī programma būtībā sniedz mentora veidā pieaugušā, kas ir kā atbalsta persona, kā tāds pieaugušais draugs konkrētam jaunietim, un gada garumā ar viņu vismaz divreiz mēnesī tiekas un kaut kur kopā dodas, bet vienlaikus arī pārunā jaunietim svarīgs jautājums un palīdz bieži vien arī risināt praktiskas problēmas.
Gan jaunieši, gan mentori atzinuši, ka jauniešiem uzlabojas pašapziņa un komunikācija prasmes, rodas jauni mērķi. Par reālu piemēru 2014. Gada mentora programmā stāsta Jāna Priedniece.
Piemēram, jaunieti, kas ir vairākus gadus mēģinājusi un nav varējusi pabeigt 9. klasi, tagad pēc šī mentora gada viņai ir radusies reāla motivācija mācīties, un viņa grib ne tikai pabeigt šo 9. klasi, bet viņai ir arī mērķi, kur iet mācīties tālāk.
Šogad pirmo reizi programma tiek īstenota ārpus Rīgas. Tā notiks Saldus un Tukuma skolās. Mentora programmā iesaistījusies Cieceres internāta pamatskola. Skolas direktore Vinete Vovere uzsver, ka cilvēki bieži vien pat neapzinās, kas notiek sabiedrībā. Piemēram, internāta skolās bērnu skaits palielinās. Laukos valda nabadzība, bezdarbs ir daudz trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu, saka direktore. Viņi ir gandarīti par skolas iespēju iesaistīties mentora programmā.
Šādiem bērniem tiešām ir nepieciešama tā palīdzība, ko šobrīd mēs varam sniegt, skolotāji, tehniskie darbinieki, un mēģināt visu iedot to, ko nevar varbūt ģimene iedot, bet skola jau arī nav tā vieta vienīgā, kam vajadzētu varbūt par to domāt. Pietiekam daudz darba ir jāiegulda, lai mēs viņu sagatavotu par sabiedrībai noderīgu cilvēku, un tā mentora programma varētu būt arī tā, kas palīdz to darīt.
Cieceres internāta pamatskolas sociālā pedagoģa Teodora Grinberga būs mentora un jauniešu starpnieks.
Ja mentors uzskatīs, ka viņš var arī pieņemt tā, ka savā ģimenē paviesoties, arī to viņš darīs un redzēs, kā dzīvo uzņēmēji, jaunie studenti, kas ir piekrituši parādīt dzīvi bērnam savādāk, nekā viņi to ir pieraduši redzēt.
Šogad mentora programmā Rīgā iesaistīsies aptuveni 40 jauniešu vecumā no 16 gadiem un viņu mentori, Tukumā 10 un 11 Saldu. Programmas īstenotāji uzsver, ka Rīgā ir vieglāk atrast mentorus. Reģionos tas ir jaunums, tāpēc process ir sarežģītāks. Zināms, ka par mentoriem kļūs žurnālisti, sportisti, kāds ugunsdzēsējs un citi profesiju pārstāvi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.